Азатлык радиосу сөйли бүген 3-нче май сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Милли җәмәгатьчелек арасында әби патша һәйкәл куюга лаек һәм лаек түгел дип санаучылар бар. Кайбер җәмәгать эшлекләре фикерен ишетербез. Сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесенә ямгак ясалды. Азатлык архивыннан журналист Курай радиосы диджее Абдрахим белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Халыкара дин иреген күзәтүче комиссия узган елда төрле илләрдә дин тоту иреге бозылу очраклары арткан дип белдерде. Белгечләр Русиядә тыелган ислам дәүләте сугышчыларының һөҗүмнәрен, Европада мөселманнар һәм яһудларга каршы кәефләрне һәм Кытайда диннәргә басым күренешләрне дәлил итеп китергән. Акыш белән хезмәттәшлек иткән Гыйрак, Пакистан, Мисыр, Хиндстан кебек илләрдә дин тоту хукукын бозучы илләр исемлегендә. Дин иреге иң начар хәлдә булган 17 ил аталган Мьянма, Иран, Төньяк Корея, Иран, Сәгъд Арабстан, Таҗикстан, Туркменстан һәм Узбекстан. Россия, Афганстан һәм Куба хөкүмәтләре дә дини иреккә килгәндә җитди хокук бозучы илләр арасында. АКШ Конгрессы карары белән 1998 елда төзелгән әлеге комиссия хисаплары үз халыкларының хокукларын бозучы илләргә карата АКШның санкцияләр кертүенә нигез була ала. Европа илләренең кайбер мәгълүмат чаралары Европа комиссиясе Төркия ватандашларына Европа илләренә визасыз килергә мөмкинлек бирергә әзер, рәсми белдерү зур ихтимал белән чәршәмбе көнне ясалачак дип язып чыкты. Reuters мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Анкара бу карарны тизләткән. Төркия Европа берлеге визаны бетермәсә, качаклар турындагы килешүдән чыгачагы белән янаган. Европа берлеге үзендәге Сүрия һәм якын көнчыгыштан килгән качакларның бер өлешен Төркиягә җибәреп, моның өчен Анкарага акча һәм визасыз режим вәгъдә иткән иде. Европа берлеге илләренең барысы да Төркия ватандашларын визасыз кертергә риза түгел. Берлек әгъзалары Анкарага 72 шарт куйды, аларның күбесе әле үтәлмәгән. Иң җитди таләпләр арасында Төркиянең Кыпрысны тануы һәм үз илендә кеше хокуклары торышын яхшыртуы иде. Кырымда 3 май узган Хыдырлез бәйрәме Акмәчет Бахчысарай юлында Голанда оештырылды. Хакимиятләр оештырган бу бәйрәмгә төрле шәһәр һәм районнардан аш-су һәм сәнгать осталары җыелды, бүләкләр белән сәүдә рәтләре куелды. Халык каршы Кырымның Русия куйган башлыгы Сергей Аксенов һәм парламент рәисе Владимир Константинов чыкты. Бәйрәм алдыннан интернетта Хыдырлезгә мәктәп укучыларын һәм укытучыларын чыгарырга мәҗбүр иткән хакимият фәрманнары таралды. Кырым татар мәҗлесе быел да хакимият уздырган чаралардан баш тартуын белдерде. 2014 елның 3 маена билгеләнгән яз бәйрәмен мәҗлес оештырган иде. Әмма бәйрәмгә саналган сәгатьләр калып барганда оештыручылар чатырларны сүтеп бәйрәм булмаячагын белдерде. Юлбашчылар Мустафа Җәмиловның Кырымга кертелмәү сәбәпле Кырым татарлары шик буена аны каршы алырга китте. Соңыннан ул җыенда катнашканнарның күбесе тоткарланды, үләрендә тентүләр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан фәннәр академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм әби патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектимирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов әби патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимирова сөйләште.
Татар бистәсендә менә җәмгыягә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңар бик аптырыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңар анда инде ул бик урынлы. Мәрзәни, мәчте, шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомен кирәк иде. Әби патшага куйырга була аның теге бердәнбер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, әби патшаны инде хөрмәт итәләр, халыкта шулай. Шуңар әби патша дип тә инде уңай фикерләр калыптыра. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мә аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, аннан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мөселманнарны, әби патша кайтарды. Мәчетләрне башлылар, инде беренче мәчетләр безнең атнадан менәндә барып, алар тегене петиция белән шул инде беренче мәчетне нәрәйдә ашылды.
Патша лоек дим,
дим мәчет. Хәкер куярга лоек. Әйе, әйе. Мия калса иде. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем, ни биш вакытта. Мин
каршы килергә да, жалығында ұқ фикірлі қоршып кеміркәді құрқан. Чүнкі мәшін салырға рұқсат бергесінен аны ұқышын есе ұқшы болған. Әмеләкі қазірлік үнде қазірлік үнде үзіміздің ғалым мәрімізің үші қазірлігінің қашыда қаядырын ұқалып. Аннан соң музейі бұштыра, қап кеміргенеге музей қашы қақында құпырсыз бара аларып әмей. Бірінші шиырасты мен өлен үзіміздің ғалым мәріне, үзіміздің ұшақтарымызге құрметті.
Менемчә, безне кая кулырга кирәк. Бу кайтаны. Менә кая мәсәләне башлыйбыз.
Сез дәгъвамны мен каршы түгел анда кайкәле. Ул лайык дип сагынсыз.
Менә кто тәпкәләр, сәвәгәләр. Чөнки ул бик зарарлы татар халкы.
Мәсәлән, Мәрҗәнигә кайкәле юк диләр. Сөембикә, Ханбикәгә бәлкем кайкәле әйбәт булыр иде диләр. Тагын тарихи шәхесләр бик күп. Никнак Екатерина әбипатшага. Бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр.
Күптән инде бер 20 ел узгандыр, мен проект бар иде. Шәгә бүген Мәрҗәнигә куйырга. Кайкәл. Аны батыр мәсәдә эшләгән, аны бирстем. Бик матур гына, бик шәхесләнгән. Сузалар, татарлар, але бик матур итеп бозна тиеп, куйырга буладыр. Мәрҗәни урамында. Аннар безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куйырга булады. Мөмкин дә куйырга булады. Безнең Сембикә инде Кремльдә куйырга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Сәләт йортында 5-нче тапкыр узган Сәләткә нур булган йолдызлар иҗади бәйгесенә имгак ясалды. Бу ел лидерлыкның шигърият номинациясе алды.
Матур язылган, матур диге зур проблема күтәргән, конфликт кешеле, карашкан шырақта, шуларны үзәткән шырақта сезнең безнең журналга бастырган килүдә барды.
Драматургия ул әдәбиятның иң котлаулы һәм авыр жанры. Драма әсәрен язу өчен татар телен белергә кирәк беренче чиратта. Икенче чиратта белергә кирәк яхшы театрны. Аннары белергә кирәк тормышны, дөньяны аңларга кирәк.
Безнең балалар күп, безнең форумда кешеләр бар. Әмма үзләренең яшәү мөмкинлекләре яңадан үзебезнең табигатькә, үзебезнең халыкка кайтарырга, алар бармакта
Не кызганыч, быел хезмәтләр саны азрак, узган елларда күбрәк килә иде.
Публицистика
номинациясендә ул талант булай гына тумый. Ул ниндидер аның ойткысы булырга тиеш, ләкин ул бөтен дөньяга нур булып балкысын өчен шушы конкурсга исемендә яңгыраганча аны нәкъ менә эшкәртергә кирәк. Ә болай темаларга килгәндә, төрле темаларны ачканнар, хәтта ришвәтчелек темасына да кагылырга җирәт иткәннәр бу беренчедән хуплауга лаек, ләкин икенче яктан караганда язмаларга бераз тирәнлек җитми. Монда союз үз сизелә, шуңа да без сәләт шундый яхшы формат оештырган, монда без кул кысып бүләк таратып кына һәм фотога төшүп кенә шикләнмибез, монда без мастер-класслар үткәрәбез, ягъни шушы язмалар буенча без фикерләребезне, тәкъдимләребезне, киңәшләребезне җиткерәбез.
Проект 5-нче ел дәвамында эшли. Быел 5-нче тапкыр үткәрелде. Катнашучылар саны арта. Әлбәттә, лидер ул шигърият номинациясе.
Шигърият залышлы җырлып.
Әйе.
Җырлып китә.
Шигърият номинациясе иң күбе ул барлык килгән гаризаларның яктысыннан артыгы шигърият номинациясе. Иң әсе булды драматургия. Әгәр теге ел белән чагыштырганда, теге елны иң әсе иде балалар әдәбияты. Без бу проектны бик зур теләгебез бар, ел дәвамында эшләтергән проект итеп ясарга. Теге катнашучылар эшләрен конкурска җибәрү генә түгел, ә бәлки үзләренең эшләрен конкурска кадәр шул ук казыларга яисә остазларга күрсәтү мөмкинлеге. Менә ул вакытта чыннан да теге остазлар аларның эшләрен тикшереп, бик зур булган хаталарын күрсәтеп, менә шундый өлеше булса, әлбәттә конкурска кадәр өлеше булса, бу проектның әйбәт булыр иде.
Сәләткә нур булган йолдызлар иҗади бәйгесе видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ә хәзер Азатлык архивыннан танылган журналист Курай радиосы диджейы Габдрахим белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Габдрахим дип кенә куй.
Журналист астыза кап китергә кирәкме?
Кеше менә безне Батулла өйрәтәдер иге. Кайбер кешенең астына язып куялар. Фәлән, 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 Фәләновский. Кешенең исеме белдерергә тиеш. Бетте китте. Рабит Батулла. Әдип мул, артист мул, әкиятче мул. Мультфильм шимы ансы кирәк түгел. Рабит Батулла. Беләләрме? Рабит Тагимер Батулла.
Кайда ул остаз булды?
Театр училищесендә безне укытты. Батулла.
Абдрахим, менә синең ул, я осмасам, икенче исем, төп исем, иң беренче исем башка булган синең Рөстәм исемле булган иде.
Ай, Рөстәм, сугыма мен Равил Гайнетдиннән Мәрҗәне мәчетендә куштырдым бу исемне. Габдрахим дип. Хәзер минем инде исемем Габдрахим. Дип сорап торып кермәгән усы.
Бу үскән ел кайсы?
Апас районы, Апас авылы.
Мәктәпкә кергәч тагы кергәнсез. Театр өчен.
Театр өчен сезгә кердем Казанга.
Әлен шел укып.
Шунда 4 ел укыдым инде.
Кем булып чыгара?
Тинчурин театрында артист.
Нәрсә ясы?
Эшләдем инде байтак. Беләләрем, мин бит кая гына эшләсәм дә танылырга тырыштым. Кеше бит кая гына эшләсә дә, кайсы гына җирдә ул танылырга тиеш. Минем анда мине карарга махсус киләләр. Әйдә барык кызлар карый спектаклендә мин уйныйм Әфләтунны. Әфләтун, Әбләтун дип әйтәләр.
Бүген генә күбрәк журналист буларак беләләр дип ышанырга инде. Әлбәттә, сорауны майлап, җайлап бергә тырышалар. Ә син менә вакыт-вакыт көтмәгән яктан сорау куйган кисе геройларыннан бу кая килгән гадәтме бу, нәрсә бу, шулай үрәтләрме сезнең редакциядә?
Кызыклы булсын дип. Әңгәмә кызыклы булырга тиеш. Кеше аны укырга тиеш. Әңгәмә, менә әйтәләр бит, китапны укый башлыйсың. Беренче жолыннан сине алып кирип китмәсә, сен укымыйсың диләр инде. Монда гади тамашачы турында сүз бара. Ә инде синең әңгәмәң яулап алмый икән беренче сүзеннән. Әби, мин килеп утыргач бит андый сүз белән башламыйм. Мин килеп утыргач әйтәм, кешегә кая тудың, нишләдең, кайларда булдың, сиген яр дип. Ә тегендә уртадарак булам да, мәсәлән, аерылгансың икән. Шул белән башлап җибәрәм. Кыткач, үлим, ишек башларга. Җир бирегә бу конфетны. Бер тапкыр гына Асаф белән гадәти түгел итеп башладым. Аңа бер шундый сорау бирдем. Мин бит кешегә килгәнче ишетеп бирим бу кеше турында. Шундый әйберләрен беләм дә килеп әйтәм. Ә мин Асафка килдем дә туп-туры шул сорауны бирдем. Шуннан Асаф үпкәләде. Мин аны кочаклап, 3 тапкыр кочаклап гафу үтендем. Бары гафу итмәде. Менә шундый хәл булды. Башта кешегә әйтергә кирәк, үчтеки дип. Ишырга кирәк кешене. Үчтеки, синең дә әйбәт җырчы юк. Син иң популяр җырчы, каян болай тудың соң? Син бик чибәр дип. Соңыннан теге сорауларын бирәсең. Күп вакыт кеше ниндер йетмәгән әлегә. Ул каршында журналист утырган аңта, соңыннан аңына килә.
Сөйлесіп бастағаш?
Жоқ, сөйлесіп біткеш, бірнеше күн ұзғаш, сөзған болайын.
Жасуада әңгеме алғаным. Бар саясатшылар, жамағатшылар, жазушылар, шағырлар да бар болғайын.
Жазушылар білен де алам енді.
Толландырса әйді бұл
жүйе? Жамағатшылар білен де кәмемші алам. Саясатшылар білен Рафаэль Мустафин, Разил Вәлиев, Роберт Меймуллин.
Үзің несен саясат журналисті деп?
Менің әлі аналитика бергенім жоқ. Қайбірлер аналитика береді. Анды дәрежеге барып еттенім жоғары, дұрысына тұра керек, ешірім батырым төгі. Лекен, түгі екі бұл мәселе мені бұршы екен, мен сұрау аламда, Шабан Дамир Исақов яны, мен ол түпліктірі жауап бере. Разил Вәлиев, таңын кім, Рафаэль Мустафин. Мен шулар яна барым, саясатшылар, әйе бар.
Мәсшілерің бар.
Алар енді өзлерін түплі жауапларын берелер. Шынке алам үші шу бетенді. Менім үшім бет сұрау бүйрі дей бөлем мен көбірек. Сұрау бүйрі мен нег алай, нег бұлай, нег түгілей. Алай жауап берелер.
Мен саясатшылар білен, алар білен әңгем алғанда сен шолай құшақсы тұрмышларына қағылшы сұраулар білесің.
Сұрынна. Шынды сұрауларда берем. Бізден Разил Вәлиевқа бергенім бар ол тұрдайын. Ирек майданларында да ұшылатқыда шықты. Нек бұл жұрт пайда болды, нек бұл жұрт туды, нек алай болды. Мәселен, соңғы менің достым, достаршы Фарид Мефтақыр білен. Оның білен қызықлығына әңгеме келіп шықты.
Сайлауға енді қарашын сенің, үшкен сайлауларға?
Мен сайлауға мен бармақ шейім. Мені біріншіне бек қызы сындырды тәге білезік. Білезігім, езігім, керімін әлі өзім деп автобуса жағыла бармақ шейін. Лекен болмады не ішін шынки Шағира Рушани Арысланова ауырып ята. Менің достым, оның яна кеттім. Шынки Илнар Хазіретінің әйткені бар мені. Менің Илнар Хазірет біләне дост, оның біләне дәңге бар әшілен. Ауыру күші яна барса, Аллахтан рахметіне шумасын деп. Менің ол күн Аллахтан рахметіне шумасым келді, амен Аллахтан рахметіне шумдым деп ойлаймын. Мен ауру кіші яна бардым. Сайлауға бара алмадым. Хәм енді мен айтсам, сайлауға барасың ма? Ауру кіші яна, мен айтарым, ауру кіші яна барам деп.
Нешік сол қарасың ғой мен? Дұрыс сайлаулар болған мекен ол.
Мен әне ғадил Россия деген ханым бар бит әлі шешіреп шыға. Соның үшін сайларайым. Хәм сайлаға екінші күні барып ол өтмеді. Сонда енейім ба, екінші күні мен әйтірейім. Мен әмен сіздің сайладым, мен әмен әнер шешілейсіз. Мен әмен сәй білесіз қа, квартирым. Екі квартирым барын, саллаға шықыр. Илнар Хазірет бік қызыға ебір әйтті. Мен әне сайлаушыларға әйтірге керек, әлік бит мүсілман партиясы болған. Мүсілманларға қарашын ешек. Мен мен ЛДПР-ның бір координатор білен интервью алдым, Юлдаш Садыков. Аңламына мен ұсырауына бермедім әлі. Менің бересім келі аларан мүсілманларға қорашыларын ішек. Легбет мүсілман фирқасы, мүсілман партиясы болған. Қазір бұл алам ол. Ғумен, мәселен, мәне мұнда мәселен мүсілман кірсі шілейген, ол намаз вақыты жетті, намаз ұқырғанның кешілік бар маңа. Шенке бұл бейт демократия, шай шенге. Бұл бұларға тейш, орыны бұларға тейш, аны бүтін жерде деп өлеймін. Шенке біз бейт паныклар ұзып кете, қаланы бейт сұқтырмайбыз. Панық мүсен башына бейлеген мүсен бірніңа алқа таққанына, шешімні қырқыт қансыңына бүтін кіші жүре бейт. Бұл демократия. Қой вақыт мен әмен нендер артистияна барам, жыршияна барам, әйтеген данда. Әйті гүзел оразы мұна қазір ол көріні. Сағынан қатқыш менен сұрайлар, аның баласы бар мысың? Тегі ойылған ол, ол мен ендір жүрші. Олай кен, бұлай кен, мәтен мен білмейм. Мема ол жүршілер, артистілер, сақат үшім үшін ғана керек. Мен бір ешірге тейір, оқшы үшілерге. Әмін өзім...
Оқшы үшілер ғына мені жам тілі
бір қайыр бармасын.
Қайыр бармасын.
Мен мәшіттегіне ятырайын. Бүш уақыт намаз
ұқ. Сен қай алып бармысың ғой дискотека?
Мен тағы мен айттылар, ақшаны арттырдылар. Мені бит қытырталар, ақшаны арттырдылар. Мен шушы күндерде 2 сағат, мені Люксор, жоқ, 51-ші штатта болашақ. 2 сағат сен шығасың, 2 сағат ярым. Шұңғал ақша төлейміз, бәдем кіші болмаса кім төлей. Оны клуб төлей сен адай, келесің ме? Мен өзі бүгін, мені киімлер іздеп ердім, ол дискотекаға.
Жексен, мен бүш уақыт намастан дискотека.
Мен онда мен айттым. Мен мен онда айттым. Мен онда әшекілік бола ма? Шынғы дискотека шығып басқаш бетінде. Жейтіні сі қауада, мен суда қиынам езем, шешіреттем ойнем шумам, башым білен тұрмысын. Бәлкі жұмыс бере керек тұрғыр істем. Бек ұзақ тұрғаш қарашып, күзіні күзге нық тіләп, дәше батыр ұтыншы, сен аменден не керек дейп. Бәлкі жұмыс бере керек тұрғыр. Мен мені әлі ұлану үстінде, мен бетен ташадым. Илнар хазіретті айтты.
Албарларын дискотекада?
Дискотекада қатнаша алмай. Айтам, мен шәксен өзім шыға алам ма? Юк, дейді ол. Харбір кішінің шондай хазіретті боларға тейеш. Ол шаңға менді міне. Ол ана барып кенеш сұрай.
Сені абыйын бар тұрмызды хазіретті кенеш сұрай.
Туған білен туған олын шықтыр. Олай болмай ол. Шықты бір кіші боларға тейеш.
Теге екі бұл атты интервью алғанша, сен мен біліп барған нәрсеге барғанымды үйренсе.
От түйді ол, мен білі. Мені кетіріп берелер бірден информацияны. Менің қызметкерлерім бар. Бір кіші енді ол. Оны бірден информацияны берем. Шылай, 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 шылай. Мен енді беш қызық болсағына келем. Мен енді білем. Көбі шырақта бұл қызық болашақ.
Қызықлық нәрсеге шағылысты боласың?
Бұл келіп шығашақ мұтбуғатта. Не білем мен?
Сен алданып көз алдай аласың.
Көз алдайым. Бұл матбуғатта болашақ мұнсы. Мұнсы боларға мүмкін деймін, лекен ол болмай. Әлі бейтанда матбуғаттың да өз неге бар жетекшісі. Ол өзінші ауырлық. Сау беден Данил. Данил Сәтәріп.
Сен қызық матбуғаттыру...
Матбуғатта айтын әсіз
қызық. Бетін әсіз қызық.
Анда өн әсіз қызық
мен. Көшірсәдер сенінде өлейсің, аға, язына ұлғашта шыққандық.
Мема анда язған кішілерің фикірлері қызық. Мәселен, Нәжибе Сафина тұрында шұндан ғана сұраулар топлап, бару бұтыраға болаңа бүгін, әлі уақытым ана ел.
Тағын бір интервью
ясырақ. Әлбетті. Анда салаватына мына берділер, анда нәрсеге нәзіме анар, енді көпті сұрау анда салаватқа барып біле тұрған. Рафис Қырбанға, Рамиль Шәріповқа, Раил Садыреевқа, шұнағына жиып отыр. Мына шой шой жазғандар.
Журналистік боламыз ондар.
А?
Журналистік боламыз.
Ну, кіші фикірі? Бұдан сен білерге тиіс ішінде біз. Енді бұл білен жырлайым бейді. Қортайған күнімде. Қортайған күнімде, үрісті.
Тұларға деп кетсаңын, мен де шарабы, нәрсе болашақ.
Мені 26-шы, яғыз мазайым, 26-шы октябр, дуэтлар, Гүліна Сафарова үшілей, барысмай деген. Шыңнан шақырып айттылар, мені Елісия деген қыз. Енді бұл білен жырлайсын. Келесі атнаға яздыру болайын, таушына. Алла берсе. Мені Униксті.
Концерттаға, бұл сені бірінші тақыршылай әлі?
Әйе, мен бетенде енді көрінерге тиеш, нешіпті.
Басқарушы білен жыр басқаруын?
Мен басталып тұрап қалдым, айдан ол индийский жырларын жыр тұрған жыр шешінді. Юғын да олай жырламай оланда білі.
Әлігіне шыққан күшіне жыршы дейді, яза басын үші?
Язам.
Язасын?
Язам жыршы, жыршы. Шынки шыққан екен ол, мені сәхне, ол бет мені қаста қарап отырасың, драйвер. Әміне сәхнеге шығып қарайды сен, мен қойбағы қорап отырға яратам мені, бейрепті концертларда сәхнеге шығышы қатын қызар шығайынды, шешек береге. Қойбірлер сәхнеге шығып, шешек беруіні сәңгіт юғарылығында үшілей. Қойбірлер шығы алды, шынке аңа шындық ұт келіп бәрілі езіне. Шо ұт осында тұра бейті ол. Ұт осында сенен бетінде бітін бүкселеріне әлі көріне. Бүтін темін көріне, мен шында сен шығып біргіне жыр-жырлап қара. Сонға көрі мен ғана жыршы дейм. Қазір бітті бетінді ол қамдіне, Әлфия Зауға, Илхан Шакировлар кіріп заман тегі. Қырғы шарқынға шығып кетті. Нешесін, дүние өзгерді бетімді. Бүгін ол сәхнеде жырлай, түшкіні өзінің ішіне бар ұлтыра.
Қорай радиосы диджейі Ғабдірахим білі Рүстем Исхақы сөйлешті әлігі Язма есігізген сербұзабыз Азатлық архивінен алынды.
Yeah. dünyanın anılamın gitti ol aşığım gitti ol kuşal aşmayın kime gelir ufkeler dünyanın anılamın Yürüşme yılama Düzimde sinirli geç Seni yalnız anıtırken Sanmazsın güneyim Vallalarım için Yaşa yaşa bağırım Seni yalnız anıtırken Sınamazsın güneyin Vallaların için Yaşa yaşa
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.